O'zbekiston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi boshlangan. Saylov 4-dekabr kuni bo'lib o'tadi. 30-sentyabrdan 20-oktyabrga qadar O'zbekiston prezidentligi uchun nomzodlar ro'yxatga olinadi. Hozircha prezidentlik uchun nomzod ko'rsatishi lozim, rasmiy partiyalar jim. Saylovda O'zbekiston prezidentligi uchun tanlov ham, raqobat ham kutilmayapti. O'zbekistonliklar uchun ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tayotgan navbatdagi prezidentlik saylovlari ham Karimov davridagidan farq qilmasligi aytilmoqda.
Karimovsiz hayotning birinchi haftalaridayoq yana o'sha konstitutsiyani oyoq osti qilish qonunlarni mensimaslik holatlari to'qnash keldik. Juda katta bir signal deb hisoblaymanki, O'zbekiston hukumati mana shu diktatura rejimini avvalgi holatdagidek davom etkazishini bir bildirdi mana shu harakati bilan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy saylov komissiyasining 9-sentyabr kuni o'tgan yig'ilishida O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar kuni, nomzodlarni ro'yxatga olish muddati, shuningdek saylovni o'tkazish bilan bog'liq dasturlar tasdiqlangan. Jurnalistlar bilan uchrashgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga ko'ra, saylov demokratik va ochiq ruhda o'tadi. O'zbekiston prezidentligi uchun kimlar kurashishi hozircha aniq emas. Nomzodlarni ro'yxatga olish 30-sentyabrdan boshlanadi. Qonunchilikka ko'ra, prezidentlik uchun nomzodlar siyosiy partiyalardan ko'rsatilishi kerak. Mamlakatda 4 ta siyosiy partiya ro'yxatga olingan. Ulardan birortasi hukumatga muxoliflik maqomida emas. Rasmiy partiyalar 27 yil davomida O'zbekistonni boshqarib kelgan Islom Karimov uchun saylovlardagi yasama muqobillikni ta'minlab kelishdi. Siyosiy partiyalarning bu vazifasi kutilayotgan saylovlarda ham o'zgarmasligi taxmin qilinmoqda. O'zbekistonda ilk bor Islom Karimov ishtirokisiz o'tayotgan prezidentlik saylovlari avvalgi saylovlar kabi muqobilsiz va tanlovsiz o'tishidan xavotir kuchli. Muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi faoli Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, Karimov ketdi, ammo tuzum o'zgarmadi. Saylovlarning demokratik tarzda o'tishi haqida gapirish juda qiyin.
Karimovsiz hayot, Karimovsiz hukumat demokratiya tomonga yo'nalganda edi. Birinchi bo'lib shu inson huquqlari masalasini, demokratiya masalasini eng birinchi o'ringa qo'ygan bo'lar edi. Endi mana shundan kelib chiqib biz aytishimiz mumkinki, bu O'zbekistonda o'tadigan saylovlar ham o'sha ko'zbo'yamachiliklar bilan, yolg'on yashiqlar bilan o'tishini taxmin qilyapman. Boisi avval o'sha Islom Karimovga tavof qilganlar hozir sekin asta Mirziyoyev shaxsini ulug'lash holati boshlanyapti. Eng achinarlisi bu o'sha saylov muddatigacha yanada bir avziga olsa, kampaniyaga aylansa kerak deb o'ylayman. Lekin men o'ylaymanki, o'sha siyosiy partiyalar nomiga bir qo'g'irchoq nomzodlarni har doimgidek shu ishtirokini ta'minlashsa kerak, lekin uje Shavkat Mirziyoyev o'zini o'sha bir prezidentdek his qilayotgani bejizga bo'lmasa kerak. Mani fikrimcha Shavkat Mirziyoyev mana shu saylovda g'olib chiqsa kerak deb o'ylayapman,
dedi Tojiboyeva. Xorijdagi o'zbek muxolifati vakillari ham mamlakatda kutilayotgan prezidentlik saylovlari yuzasidan biror bir bayonot bildirishganicha yo'q. Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, xorijdagi muxolifat bu safar ham prezidentlik saylovlaridan chetda qolishi ehtimoli juda kuchli.
O'zbekiston hukumati bilan dialog boshlanishi kerak, chunki avval endi Islom Karimov edi, hozir mana Islom Karimov ketdi. Balkim bu yangi hukumat vakillari bir ijobiy tomonga qarab qadam qo'yishi mumkindir. Biz ularni birinchi qadam qo'yishini kutishdan oldin birinchi bo'lib bizlar o'sha qadam qo'yishimiz kerak. Biz birinchi bo'lib bizlar o'sha dialog uchun tayyor ekanligimizni ma'lum qilishimiz kerak. Lekin afsuski, bugungi kungacha faqat o'sha rejimni qoralash, Karimovni ortidan, shu murdasi ortidan tosh otishdan cheklanilmayapti. Aslida hozir bular o'sha takliflar bilan chiqishlari kerak edi. Hech bo'lmasa saylovlarda saylovchi sifatida ishtirok etish, shu mamlakatni ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etish uchun bir o'zlarini munosabatlarini bildirib hukumat bilan muloqotni boshlashga harakat qilishlari kerak edi, lekin
degan fikrda Mo'tabar Tojboyeva. 2-sentyabr kuni vafot etgan, O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan marhum prezident Islom Karimov davrida o'zbek muxolifati davomli tarzda tayziqqa olindi. Muxolif partiya liderlari mamlakatdan quvg'in qilindi. Ko'plab faollar qamoqqa tashlandi. So'z erkinligi, mustaqil fuqarolik jamiyati faoliyati tugatildi. Islom Karimov boshqaruvida yaratilgan tizimga dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri sifatida ta'rif beriladi. Islom Karimov vafotidan so'ng hukumat ayni paytda vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qo'liga o'tishiga ishonch kuchli. Mirziyoyevning o'zi vaqtinchalik prezidentlik vazifasini qabul qilib olar ekan, barcha sohada Islom Karimov siyosatini davom ettirishini ma'lum qildi.
Bugun biz xalqimizni ishontirib baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farz.
Dedi parlament majlisidagi nutqida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonliklar mamlakatga yangi prezident saylash uchun 4-dekabr kuni ovoz berishlari kutilmoqda. Saylov kampaniyasi 9-sentyabrdan boshlangani e'lon qilindi. Bu saylovlarning ham Karimov davridagi kabi tanlovsiz o'tishi ehtimoli kuchli. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.